Армыстар, құрметті тыңдармандар, жаңалықтармен таныстырады. Мен Ермек Тілеген. Қазақстанда ішкі жалпы өнім 2010 жылы 7% артты, 147 миллиард долларға жетті деп хабарлайды елдің статистика агенттігі. Қазақстан уран өндіру жөнінен әлемде алдыңғы орындағы мұнай шығаратын ірі елдердің бірі. Ел үкіметі келесі жылы ішкі жалпы өнім 4-5% дейін жетеді деп болжап отыр. Дүйсенбі күні Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы президенттік үміткер 3 адамнан талай өтініш келіп түскенін мәлімдеді. Оның бірі Алматыдағы табиғат экология орталығының төрағасы Мелс Елеусізов. Президент сайлауына өзін өзі үміткер ретінде ұсынды. Ол бұл жолғы сайлауға осының алдында 2005 жылда қатысқан болатын. Ол кезде ол жалпы сайлаушылардың 0.12% даусын иеленген. Оған қоса дүйсенбі күні Қазақстан коммунистер халықтық партиясы осы партияның қатысушысы Жамбыл Ахметбековті президент үміткер ретінде ұсыну туралы шешім қабылдап, оның сайлауға түсетін тұғырнамасын бекітті. Дүйсенбі күні өтініш берген үшінші кандидат Алматыдағы Нұр Ислам туристік фирмасының директоры, Алматы облысының тұрғыны Қанат Тұрайгелді. Египетте билік басына келген әскерилер елді конституцияның күшін тоқтатып парламентті таратты. Жоғарғы әскери кеңес алдағы жарты жыл мерзімге сайлаулар өткенге дейін билік басына қалатын айтып мәлімдеме жасады. Египет оппозиция жетекшілерінің бірі Айман Нордың айтуынша жаңа әскери биліктің бұл әрекеті шерушілердің көңілінен шығуға тиіс. Бұған дейін Египет премьер-министрі Ахмед Шафик уақытша үкіметтің басты міндеті елде тәртіпті қалпына келтіріп қауіпсіздікті қамтамасыз ету деп мәлімдеген. Египетте президент Хосни Мубарактың биліктен кетуін талап еткен наразы жұрттың 3 аптаға жуық жалғасқан шеруі аяқталған соң ақпанның 11 күні Мубарак мемлекет басқаруды жоғары әскери кеңеске тапсырып биліктен кетуге мәжбүр болған еді. Египетте жексенбі күні жоғары әскери кеңес конституциялық әрекетін тоқтатып парламентті таратамыз деп уәде бергеннен кейін Каирдің Тахрир алаңына жиналған мыңдаған шеруші біртіндеп тарай бастады. Әскери кеңес өкілдері президенттің және парламент сайлауы өткенше билікті өз қолдарына алатын мәлімдеп отыр. Алжирде адам құқығын қорғаушылар, адвокаттар мен кәсіподақ мүшелерін біріктіретін Алжир демократиялық өзгерістер үшін қозғалысы ақпанның 19 күні бүкіл ел көлемінде наразылық шеруін шығуға үндеу тастады. Ұйымдастырушылар өткен сенбі күні Алжирдегі наразылық шеруіне 10 мыңға жуық адам қатысқан десе де билік шерушілердің саны 1.5 мыңдай ғана болды дейді. Шерушілер Алжирде 99 жылдан бері басқарып отырған президент Абделфазиз Бутефликаның биліктен кетуін талап етіп көшеге шыққан еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йемен астанасы Санада ел президенті Али Абделла Салахтың кетуін талап еткен мыңдаған студент заңгер тағы да көшеге шықты. Қауіпсіздік күштері тікенек сым құрып, наразылық білдірушілерді алаңға өткізбей қойды дейді куәгерлер. Ақпанның 10-шы жексенбі күні полиция мыңға тарта шерушіні қуып тарасқан еді. Йемен президенті Али Абделла Салах осы оқиғаға байланысты ақшқа жоспарлаған сапарынан бас тартты. Йемен таяу шығыстағы Египет пен Тунис өзгерістері қатты әсер еткен елдердің бірі. Дүйсенбі күні Палестина автономиясының үкіметі астықтарға кетті. Министрлер комитетінің төрағасы Салам Фаят үкіметті тарату туралы өтінішті елбасы Махмуд Аббасқа тапсырғанын мәлімдеді. Сенбі күні Махмуд Аббас Палестина автономиясының ылғи кейінге қалып шыққан президент және парламент сайлауларын 42-те өтетінін айтты. Газа аумағын бақылап отырған Хамас тобы бұл жоспарға қарсы. Бахрейнде шейттер тұратын Карзакан ауылында полиция мен наразылық танытушылар арасында қақтығыс кезінде 21 жастағы жергілікті тұрғын қоқтыйды. Одан басқа бірнеше адам жеңіл жерпі жарақаттанды. Қақтығыс дүйсенбі күні Бахрейнде өтуге тиіс реформа жасау мен босандықты талап ететін шара қарсаңында болды. Бұл акция соңғы апталарда таяу шығыс елдерінің біразын сілкіндірген шерулер сияқты болады деген пікір бар. Қытай жалпы өнім көрсеткіші бойынша Жапонияны басып озып, әлемде ақшыдан кейін 2-ші орынға шықты. Дегенмен жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім көрсеткішінен Жапония әлі де алда келе жатыр. 2010 жылдың соңғы 90-да тұтынушылар мен сұраныс мен экспорт көлемі қысқарып кетуіне байланысты Жапония экономикасы кері қарай кеткен еді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ұлыбританияға барды. Ол сейсенбі күні Ұлыбританияға әріптесі Уильям Хейгпен келіссөз өткізеді. Сергей Лавров Ұлыбританияның премьер-министрі Дэвид Кэмеронмен де кездеспек. Ресей мен Ұлыбритания арасындағы сауда байланыстары жақсы дамыған, бірақ бұны дипломатиялық жанжалдар қиындатып тұр. Ресей Кремльді сынаушы бұрынғы арнайы қызмет маманы 2006 жылы радиоактив заттан қолданып қайтыс болған Александр Витканың өліміне қатысты бас күдіктіні беруден бас тартып отыр. Оған қоса Мәскеуде ақпан айының басында Гардиан газетінің тілшісі Рю Хардингті елге кіргізбей қоюға байланысты екі ел бір-біріне қатысты қатаң мәлімдеме жасасқан. Иран астанасы Тегеранда оппозицияның жетекшісі Мирхосейн Мусавиден қоршап телефон байланысын үзіп тастады деп хабарлады Мусавидің сайты. Полиция Мусавиді Тунис пен Египетте халық қарсылығын қолдау мақсатында өткізілген оппозицияның шеруіне қатыстырмай қойғысы келеді. Иран билігі оппозиция жетекшілерінің жеке шеру өткізуіне тыйым салып, араб елдерінің жаппай толқулары қатысты өтетін үкіметтік акцияларды қолдауға шақырды. Билік қарсы болса да оппозиция шеру өткізуден бас тартқан жоқ. Иран қауіпсіздік күштері 2009 жылы Тегеранда үкіметке қарсы шерулерді аяусыз басып бастаған болатын. Индонезияда радикал дін қызметкері тыйым салынған жемаға ислам тобының басшы деп саналатын Әбу Бәкірге байланысты сот қайта жалғасты. 72 жастағы Әбу Бәкір Башир лаңкестік әрекет жасау үшін қарулы қасат ұйымдастырды деп айыпталып отыр. Оған бұдан бұрын Индонезияның Ашах провинциясында ислам саудары дайындап лагерь ұйымдастырды деген айып тағылған.